Tervetuloa seuraamaan Elämänkoulu-ohjelmaa. Minun nimeni on Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään pariskunta Marjo ja Sandor Enqvist. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Marjo ja Sandor, teillä on pitkä liitto takananne. Vähän riippuen siitä, kummalta kysyy, niin liiton pituus on eri. Mutta yhteensä te olette olleet yhdessä kuitenkin 32 vuotta. Ja tässä tänä aikana niin teidät on ymmärtääkseni vihitty kahdesti, mutta te ette ole kuitenkaan virallisesti eronneet toisistanne. Kertokaa vähän, mihin teidän tämä niin kuin ensimmäinen liitto kariutui?
Huhhuh, se onkin iso kysymys, koska se on niin, niin monimuotoinen asia, mutta jos mä nyt itse koitan lyhyesti sanoa, niin olin ihan mahdoton tyyppi, jonka kanssa voisi elää.
Niin, jotenkin itse, tai minä koen, että ehkä siinä oli, että kun ei tunnistettu niitä omia juttuja ja taustoja. Että sieltä nousi aika paljon asioita, jotka oli siinä läsnä siinä meidän arjessa ja me ehkä ei tiedostettu sitä, että mistä ne tuli ja kuinka paljon ne sitten tavallaan hallitsi meitä siinä meidän arkisessa aheruksessa ja yhteiselossa.
Joo, tuosta mä oon kyllä täysin samaa mieltä, että tiedostamaton kaikki se, mikä oli itseltään piilossa ja jotenkin sitten vaan näki sen toisen reaktion siihen omaan tiedostamattomaan ja semmoiseen niin kuin opittuun käytökseen lapsuudesta sellaisia niin kuin vääriä käyttäytymismalleja ja ihmetteli, että miksi sä noin reagoit ja käyttäydyt, ja kun oli aivan sokea niille omille asioille.
Sitä varmaan niin kuin me tiedostettiin niitä toisten taustalla olevia asioita, vaikka ei tiedetty, mutta sillä piilotajuisesti jotenkin se tunne oli, että siellä on jotain. Mutta kun ei tiennyt, että mikä se juttu on, niin sitä vaan reagoi siihen. Et me sillä tavalla kyllä oltiin taistelevat virtaset.
Kieltämättä.
No millainen oli tämä? Kuvalkaa vähän tätä solmua, johon teidän liitto niin kuin ajautui. Mikä oli se lopputilanne?
Joo, se on ihan mielenkiintoista, että nimität no jyrkiksi ja niin varmaan tulet koko ajan tekemään. Ja ehkä tämäkin palapeli tässä vielä aukeaa tämän haastattelun aikana, mutta joka tapauksessa niin meidän tilannehan oli se, että me ajauduttiin kriisiin oikeastaan niin kuin välittömästi häämatkan jälkeen. Silloin jo niin kuin se asetelma meni siihen lukkoon, eli hyvin pian ajauduttiin tällaiseen syväjärjestystilaan. Et me niin kuin tunnetasolla me ei jaettu, me ei pystytty puhumaan eikä jakaa tunteita eikä niin kuin kielteisiä tunteita ja asioita. Tämä syvä, mä puhun enemmänkin tällaista syväjärjestystilasta, joka käsittääkseni aika monetkin parisuhteet vaan niin kuin jumiutuu. Ja sitten mennään niin kuin päivästä toiseen, viikosta toiseen, vuodesta toiseen ja totutaan, että tällaista tämä vaan niin kuin on. Eikä siltä suhteelta oikeastaan enää niin kuin mitään muuta uskalla enää toivoa ja odottaa. Mieluumminkin sanoisin näin, että sitten tuli vaan se aika, jolloin ajaudun niin vahvaan henkilökohtaiseen kriisiin, että mun oli pakko mennä pyytää apua, kuka mä oon ja mistä mun paha olo nousee ja miksi mä käyttäydyn niin kuin käyttäydyn. Ja se meidät niin kuin sitten kriisiytty meidän parisuhteen myöskin. Ja se antoi sen mahdollisuuden sitten uudelleen alulle.
Varmaan just noin se meni. Ja jos ihan itse kerron niin kuin omalta puoleltani, niin se oli tosiaan se alku oli semmoinen, meillä oli aika hankala alku, koska Jyrki oli ollut aikaisemmin naimisissa ja hänellä oli tytär, joka asui Jyrkin luona. Ja mä olin tosi nuori tyttö silloin ja se asetti niitä omia haasteita. Enkä minä ainakaan osannut silloin edes niitä kohdata ja käsitellä. Eli tavallaan se johti meidät sillä tavalla semmoiseen kriisiin, että me ei osattu puhua siitä asiasta. Kyllä me silloin haettiin niin kuin myös ammattiapua, mutta ehkä ei sitten oikealta henkilöltä, koska me ei ainakaan silloin koettu, että me oltaisiin saatu silloin. Yritettiin kyllä silloinkin ratkaista niitä ongelmia, mutta ei vaan osattu. Niin sitäkin mäkin otin sitten tavallaan niin kuin sen oman kodin mallin, äidin mallin, miten äiti oli selviytynyt omasta parisuhteestaan. Eli tavallaan hän ajatteli, että hän voi elää niin kuin ihan nauttien, vaikka aviopuolisi ei ehkä olekaan siinä niin mukana. Että hän kuitenkin näytti meille tytölle sen mallin, että elämästä voi silti nauttia. Ja mäkin sitten ajaudun vähän siihen, että mä rakensin elämän ilman Jyrkiä.
Silloin se oli juuri niin.
Silloin se on näin.
Juuri sillä nimellä myös.
Niin, kyllä.
Nyt kuulostaa siitä, että olette lopulta vähän niin kuin kämppiksiä.
Joo, me oltiin, no sanoisin näin, että me ollaan aina ja edelleen, me rakastamme intohimoisesti ja riitelemme tarvittaessa sitten rajusti. Eli kyllä se oli niin kuin läsnä se intohimo silloinkin. Ja me ollaan myös sitkeitä ja yrittelijäitä. Me ollaan aina rakennettu kotia ja perhettä ja perheyritystä. Et meistä ei sillä tavalla koskaan saatu siskoa ja sen veljeä. Mut niin kuin se, silti niin kuin ne todelliset syvimmät niin kuin tunteet ja niiden jakaminen ja semmoinen rakentava riitely, niin ei, sitä meillä ei ollut lainkaan. Se oli mahdoton. Me ei pystytty. Me riidettiin, niin me revittiin ja raastettiin ja lapset kärsi siinä. Ja sitten me vaan niinku todettiin, että tästä ei niinku tule mitään, niin sitten me vaan jatkettiin niinku ei mitään. Mutta ei me niinku käsitelty niitä, ei me osattu.
Niin. Ja meidän taustatkin on hyvin erilaiset. Me tullaan erilaisista, tosi erilaisista perheistä. Ja se myös tapa riidellä ja käsitellä asioita oli erilainen. Eli mä olin ehkä enemmänkin näkyvä. Ja kerron ja äänekäs. Ja Jyrki taas, mun mielestä sä olit niin kuin aika lailla hiljaa ja vetäydyit. Ja se oli mulle semmoinen kova, kun toinen on hiljaa eikä sano mitään. Niin se sai aikaan musta aikamoista turvattomuutta ja pelkoa.
Koin se niin kuin hylkäävänä käytöksenä?
Joo, mä koin, että hän käänsi mulle selän. Tai se, sillä tavalla. Niin kuin.
Millainen, Sandor, sun kotitausta oli sitten?
No siis ihan suoraan suomeksi sanottuna, niin tulen tällaisesta narsistisesta kodista. Eli vanhemmat oli narsisteja. Isän narsismi oli ennen kaikkea tämmöistä niin kuin ulospäin suuntautunutta, eli ei hän ollut liittynyt puolisoonsa. Ja hän rikkoikin sen kodin sitten. Kun taas äiti oli sitten se, joka niin kuin mahdollisti sen. Äiti oli semmoinen, joka antoi niin kuin tunteensa ja tarpeensa niin kuin isän niin kuin kannettavaksi elä tai niin kuin eläin kauttasi. Ja me lapset, meitä oli 5, mutta ei me niin kuin opittu ilmaisemaan todellisia tunteita tai tarpeita, vaan me oltiin niin kuin vanhempien toiveiden ja odotusten jatkeita. Ja mä hyvin varhaisessa vaiheessa opin niin kuin lukemaan, mitä mut odotetaan ja käyttäytymään sen mukaan, että näin joskus isän kohtelevan vanhinta veljeen niin kuin sanoillaan niin julmasti. Ja mä ajattelin, että mä en ikinä tule noin näkyväksi, että hän voisi mulle kaataa jotain tuollaista niin kuin päälle. Eli mä opin piiloutumaan ja ihan niin kuin Marja kuvasi sen hyvin, niin tällaisissa meidänkin kriisitilanteissa, niin sitten tämä malli niin kuin naksahtaa päälle ja mä piilouduin. Ja käytännössä siis käänsin selänniä, mutta mun omassa sisäisessä maailmassani mä niin kuin vajosin sinne jonnekin kuoppaan, josta en mä osannut edes pois päästä.
Pystytkö sä hahmottaa kuitenkin sun oman niin kuin tahdon ja omat tarpeet, että vai oliko nekin tavallaan jotenkin piiloutunut?
Joo, en nimenomaan tunnistanut lainkaan omia tunteita ja tarpeita, vaan niin kuin mä ulkoistin sen sitten yhtä lailla kuin lapsuuden kodissa se oli niin kuin vanhemmilla, niin mä ulkoistin sen sitten Marjolle. Ja muistan monesti, mä saatan niin kuin raivota suurin piirtein, että etkö sä tiedä edes omaa nimeäsi. Että kun Marjo ei nyt ollutkaan, niin kuin, että tehdään tänään sitä tai tätä. Enkä nähnyt ollenkaan sitä, että miksi mä näin käyttäydyn. Koska mä kannoin niin syvää häpeää ja semmoista niin kuin syyllisyyttä. Et se on jännä, että tällaiset niin kuin isän, sanotaanko teot, miten ne sitten siirtyy seuraaviin polviin ja miten seuraava polvi jää niin kuin kantamaan sitä. Niin mä jäin niin kuin kantaa tätä häpeä ja syyllisyyttä. Ja, ja mä en kestänyt sitä. Niin mä en esimerkiksi kestänyt sellaista ajatusta, että mä nyt ehdotan jotain vaikka retkeä ja sitten se niin kuin onkin huono valinta. Ja nyt mä oon ehdottanut sen ja se oli huono valinta, niin mä ulkostin nämä kaikki Marjolle, niin hän sai kantaa ne seuraukset myöskin. Mutta eihän mä silloin tätä, niin kuin, en mä tätä kuviota niin kuin nähnyt ollenkaan. Aivan sokea.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ryn kanssa. Minun nimeni on Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Marjo ja Sandor Enqvist. Olemme vähän tuossa jo syventyneet heidän tarinaansa ja niihin mutkiin, joita heidän parisuhteessa oli jo heti häämatkan jälkeen. Tuossa jo ensimmäisessä jaksossa mainitsin, että teidät on vihitty kahdesti. Tämä oli siis, te kuvailitte tuossa ensimmäisessä jaksossa tätä solmutilannetta, johon teidän suhteenne ajautui. Mutta mitä sitten, niin kun te lähditte hakemaan apua ja jotakin muuttui? Kertokaa tästä muutoksesta.
Sandor lähti ensin hakemaan apua ja sitten hän veti mut mukaan siihen, että sitten mä niin kuin sitten meille tuli niinku semmoisia ristiriitoja, koska varmasti se niinku oppi näkemään niitä omia tarpeitaan ja mitä olisi ehkä tarvinnut avioliitossa niinku toiselta tukea ja turvaa ja tämän tyyppistä. Ja siinä ehkä rupesi tajumaan, että tämä meidän liitto ei ehkä ole ihan sitä, mitä se voisi olla. Ja siinä vaiheessa sitten minä lähdin sitten myös, tai halusin myös katsoa niin kuin omalta puoleltani, koska meitä on tässä aina kaksi liitossa. Ja halusin katsoa sitten, että mikä on se mun osuus tässä, että miksi tämä suhde on näin lukossa.
Mitä sä löysit, kun sä oman elämän kipukohtia lähdit käymään läpi?
No oikeastaan mä löysin niin kuin semmoisia uusia asioita mun lapsuudesta, mitä mä en ollut niin kuin ymmärtänyt. Et mä olin jäänyt ehkä isän semmoista huomioon ja rakkautta vaille. Ja se, että miten se vaikutti sitten mun mies ja lähinnä miessuhteisiin. Ja totta kai suhteessa sitten Sandoriin ja siihen meidän ensimmäiseen liittoon. Että mä olin tavallaan velkonut Sandorilta ehkä semmoisiakin asioita, mitkä mun olisi ehkä, mitä mä ajattelin, että mä olisin tarvinnut mun isältä silloin lapsuudessa. Ja mun oli tosi vaikea niin kuin luottaa mieheen.
Mä tosiaan lähdin ensin hakemaan apua ja niin kuin se omaan selittämättömään pahaan oloon. Ja sillä matkalla opin niin kuin näkemään tosiaan niin kuin tämän todellisen niin kuin kuvion tästä lapsuudesta. Et silloin kun me tutustuttiin Marion kanssa, niin mä oikeasti niin kuin kuvasin sen semmoisena, kun mä silloin koen sen, että joo, vanhemmat on kyllä eronnut, mutta että hyvät suhteet on kaikkiin ja isän uuteen perheeseen ja kaikki ollaan yhtä big familyä ja hymyillään. Mutta se oli sitä, just sitä, kun vaan aina hymyillään, ei koskaan käsitellä oikeasti niitä todellisia tunteita. Et kun mun koti hajosi, mä olin 13 ja silloin isä oli ollut mulle tosi tärkeä. Ja sitten kun ilmeni yhtäkkiä, että hänellä onkin toinen perhe jo. Ollut siis jo 5 vuotta. Niin se pettymys ja isän menetys ja kaikki tämä niin kuin vaan sitten, ei tätä käsitelty. Niin se koteloitu sinne jonnekin, todella se niin kuin syvä jääty minuun. Ja sitten kun mä tätä lähdin niin kuin työstämään ja prosessoimaan ja näkee näitä asioita ja vapautuu, niin mä jotenkin niin kuin joudun myös näkemään sitten sen oman liittymättömyyteni. Niin kuin henkisellä tasolla mä en ollut liittynyt puolisooni koko sydämisesti, niin kuin olisi pitänyt. Et mä oon aina niin kuin hakenut sellaista hyväksyntää. Ja näin ollen se ei niin kuin riittänyt mulle, että mä saan niin kuin sen rakkauden puolisolta, vaan aina piti juosta niin kuin saamassa sellaista niin kuin hyväksyntää. Milloin se oli työelämä ja milloin vapaaehtoistyö ja milloin mikäkin, josta niin kuin sai sen niin kuin ansionsa. Sitten mä tulin siihen kohtaan, että mä kerta kaikkiaan halusin niin kuin löytää sellaisen sisäisen sankarin itsestäni. Ja se vaan lähti musta niin kuin virtaa, että mä olin jo lapsena isän kanssa lukenut hänen veljensä rintamakirjeitä. Hänen veljensä oli saanut kasteessa upean nimen Sandor Fredrik Sankari. Ja hänestä tuli sankari. Hän lepää Hietanimen sankari hautausmaalla. Ja jotenkin se, mitä mä oon lukenut hänestä, niin semmoisena läsnä olevana, tyynenä, sitoutuvana miehenä. Ja jotenkin mä halusin sen löytää itsessäni. Ja olin ylpeä, että omassa suvussa oli joku sellainen, johon sai niin kuin samastua. Ja silloin mulle tuli se, että yhtenä päivänä vaan keväällä 2003 mä kävelin Helsingin maistraatin ovesta sisään Jyrki Erik Pekkana ja astun ovesta ulos Sandor Fredrik Jyrkinä. Ja seuraavana vuonna niin mä halusin naisten päivänä 2004 kosia Marjoa uudestaan ja sanoa, että aloitetaan kaikki ihan alusta, uudestaan ja puhtaalta pöydältä.
Kerro Marjo vähän niitä sun tunnelmia, kun Sandor tuli kotiin ja kosi sua uudestaan.
No, se ei oikeastaan mennyt niin, vaan se meni niin, että mä olin töissä ja sitten mun tytär sanoi mulle näin, että äiti, että lähdetään tänä iltana tuonne kauppakeskukseen, että vähän soppailee. Ja mä sanoin, että joo, lähdetään vaan, että en mä tiennyt mitään tämmöisistä kosintajutuista etukäteen. Ja sitten me tultiin kotiin ja sitten me oltiin matkalla ja sitten Jyrki tai Sandro soitti Suville ja Suvi sanoi, että käydään äiti vietossa kiskalla. Ja me käytiin vähän kiskalla ja sitten kun mä tulin kotiin, niin se näky oli aivan mieletön. Siis siellä oli sadoittain kynttilöitä, ehkä tuhansittain kukkia. Niitä oli kolmessa eri kerroksessa. Ja se tunnelma oli aivan sanoin kuvaamaton. Se oli kyllä todella mahtava hetki. Ja sitten Sandor polvistui edessä ja pyysi mua uudestaan, että mennäänkö uudestaan naimisiin. Ja minä sanoin, että tahdon. Sitten tahdon edelleen.
Ja teidät vihittiin sitten uudestaan. Kertokaa vähän siitä teidän niin kuin juhlasta.
Oi, se on mun elämäni upein päivä. 2.7.2005. Suomenlinnan kirkossa. Sano vaan sinä, mitä tulee mieleen. Sinä olet morsian.
Ja Sandor halusi tehdä sen ihan perfect. Sitä suunniteltiin sitten tosiaan se koko vuosi. Ja rakennettiin ja tehtiin kaikki ohjelmat ja musiikit. Ja kaikki oli niinku viimeisen päälle. Ja sitten me haluttiin sinne kutsua kaikki meidän ystävät ja sukulaiset, jotka hyväksyy meidät yhdessä. Et meillä oli paljon sitten näiden sukulaisten kanssa varsinkin, että he ei nähneet meitä yhdessä. Et halusi ottaa vain Sandorin tai sitten mun suku sitten ehkä enemmänkin minua. Mutta me ajateltiin, että me ollaan halutaan olla avoimia ja onnellisia. Ja halutaan kutsua kaikki meidän ystävät, jotka haluaa jakaa tämän onnen meidän kanssa. Ja se oli tosi ihana päivä Suomen linnassa. Aurinkopaisto sattui olemaan ihan todella lämmin, ihana päivä ja se oli niin kuin, en mä oikein osaa sanoa, mutta mahtava kokemus. Sitten meillä oli Suomen kirkossa se, Suomenlinnan kirkossa se vihkimistilaisuus ja sitten sen jälkeen meillä oli siellä ruutikellarissa semmoinen juhlatilaisuus, joka oli, täytyy sanoa, se oli ilon juhla, että sitä oli ihana jakaa ja Sandor piti mulle niin sydäntä koskettava puheen. Ja meidän ystävät oli siellä. Ja se oli ihana päivä jakaa yhdessä. Ja sitten se oli aika koskettavaa, kun me lähdettiin sieltä niin ulos siitä. Lähdettiin sitten laivalla jo, kun meillä oli varattu sitten matka ja hotelli, häämatka heti sen jälkeen, niin sateenkaari. Se jotenkin ihan kirkkaat värit oli siinä auringon takana. Siinä jotenkin se niin kuin oli niin kuin semmoinen ihana fiilis, että siinä on kaikki elämän värit.
Tämä on Elämänkouluohjelma. Minun nimeni on Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Marjo ja Sandor Enqvist. Olemme tänään pureutuneet heidän tarinaansa. Ja tuossa edessä jaksossa kerroitte teidän tästä toisesta hääjuhlasta, joka oli ilmeisesti teille molemmille hyvin tämmöinen niin kuin merkityksellinen, erityinen päivä. Mitä te ajattelette noin yleensä, että mikä merkitys on sillä, että vietetään hääjuhla? Voisihan sitä mennä vaan niin kuin maistraatissa naimisiin muutaman todistajan läsnä ollessa, tai kristittynä kirkossa muutaman todistajan läsnä ollessa. Kulut olisi pienet ja näin, mutta miksi hääjuhla?
No ehkä mä voisin vastata pohtimalla tai miettimällä sitä, että mitä se oli minulle se kun halusin viettää juuri sen ison juhlan. Ensinnäkin meidän ensimmäinen liitto oli niin, että meidät vietiin maistraatissa. Ja niin kuin mä sanoin suoraan, niin mä olin hyvin tällainen liittymätön. Ja me menimme naimisiin myös siksi, että Mario jossain vaiheessa sanoi, että nyt me mennään joko naimisiin tai sitten tämä suhde jää niin kuin tähän. Mä olin valmis siinä vaan niin kuin nuorena miehenä kattelee ja ihmettelee, että miten tämä tästä niin kuin sujuu ja menee. Plus, että mä olin liittymätön, eli suoraan suomeksi sanottuna en mä ollut käsitellyt tunnetasolla ensimmäistä liittoa, niin enkä oikeastaan mitään muutakaan naissuhdetta, koska mä todellisuudessa olin jäänyt kiinni äitiini. Siitä tämä, kun puhun aikaisemminkin, tämä narsismi. Ja nyt kun mä halusin niin kuin liittyä uudestaan, niin mulla oli jopa äärettömän tärkeä päästä siellä niin kuin todistajan läsnä ollessa julistaa siellä kirkossa, että minä, Sandor Fredrik Jyrki, tahdon luopua isästäni ja äidistäni, siskoistani ja velistäni ja liittyä sinuun, Marjo, koko sydämestäni ja rakastaa sinua myötä- ja vastoinkäymisissä elämäni loppuun asti. Ja minä uskon, ettei kuolemakaan voi meitä erottaa.
Oi, kyllä.
Kuulostaa vaikuttavalta, ihan tulee kylmät väreet.
Ja se oli todella vaikuttavaa. Se oli upea hetki, koska niin minäkin olin kokenut, että olin aika yksin siinä liitossa, siinä ensimmäisessä liitossa. Ja olin silloin joutunut ehkä ottaa vastuutakin sitten perheestä ja kodista aika lailla yksinkin. Ja jotenkin oli upeeta nyt niin kuin se tunne, että Sandor haluaa liittyä minuun ja olla mun tukena. Ja se oli oikeastaan se asia, mitä mä olin koko ikän kaivannut. Koska mulla ei ollut koskaan ollut semmoista hyvää miessuhdetta, semmoista, joka olisi tukenut ja rakastanut. Ja mä olin aina koko ikäni tavallaan niin kuin vähän etsinyt sitä vähän niin kuin vääristäkin paikoista. Joten se oli mahtava kokemus. Ja se on ollut nyt tämä 10 vuotta, vaikka tässä ollaan menty niin kuin vähän edestakaisinkin välillä, mutta se on ollut silti semmoinen todella kasvattava ja rakentava. Ja me ollaan saatu korjata paljon niitä virheitä, mitä me silloin ensimmäisessä liitossa tehtiin. Et jotenkin mun mielestä tämä matka on kannattanut ja se on ollut upea valinta, että me ollaan voitu valita toisemme uudestaan. Ihan kun, jos ajattelee ihan lastenkin kannalta ja kodin ja perheen, niin se koti on edelleen yhdessä. Ja siellä voi niin kuin nyt tällä hetkellä niin lapset tulla ja lapsenlapset. Ja se on upeita asioita, mitä voidaan nyt jakaa yhdessä. Että tämä kaikki me oltaisiin menetetty, jos me oltaisiin erottu.
Mikä teidän niin kuin arjessa ja esimerkiksi vuorovaikutuksessa muuttui sitten tämän uuden liiton myötä?
Kaikki. Mutta miten se nyt kuvaisi, niin mulle ei mikään ole niin tärkeää kuin se, että mä voin olla oikeasti totta. Ja se, että miten vapauttavaa se on, kun mä saan tänä päivänä olla sulle ihan tosi. Jos tuntuu joku asia hiertävän tai niin sit minäkin tuon sen esiin. Ja myös sä tuot sen tänä päivänä rakentavalla tavalla. Eli me voidaan todella käsitellä kipeitä isoja asioita. Ja totta kai me kumpuu niitä vanhoja asioita. Me ollaan ihan tavallisia ihmisiä hyvänä aikaa. Että ne helpostikin niin kuin leimahtaa jostain. Mutta me pystytään ne käsittelemään. Se on ihan hämmästyttävää ja saatetaan niin kuin ihan riidellä oikein rajusti niin, että tuolla niin kuin kadut kaikuu, kun me vedetään, että ei me sitten niin kuin säästellä. Ja sitten me hetken päästä niin vedetään romanttinen illallinen, kun me on käsitelty se ja käsitellään vaikka se siellä romanttisen illallisella. Että se on niin kuin, että jos jotain tässä haluaa jollekin sanoa kuulijalle, niin se on, että puhukaa.
Olette ilmeisesti molemmat temperamentiltanne niin kuin samantyyppisiä, että teillä niin kuin ei haittaa, että kumpikaan ei niin kuin ole semmoinen hiljainen riitelijä tai tälleen näin, että tunteita saa näkyä ja olla. Ja
kyllä, että varmaan varsinkin nykyään ja sillä, että mähän olen aina ollut aika sillä tavalla, että mä olen aina osannut kertoa, mitä mä tarvitsen ja tunteistani. Ja eka liitossa ehkä sitten väärälläkin tavalla, koska ne oli ehkä enemmänkin vaatimuksia. Ja näin, että nykyään mä voin pystyä kertoa, mitä mä haluan, niin kuin sillä minä viesteillä. Ja se on semmoista rakentavaa. Ja varmaan sekin, että kun mulla on molemmat niin kuin katsottu niin kuin se, mitä meidän takana on ollut. Ja sieltä lapsuuden kodista ollaan tähän liittoon tuotu. Ja ollaan pystytty ne käsittelemään ja yhdessä ja erikseen. Ja me tunnetaan aika hyvin toistemme taustat. Ja se, että mistä me tullaan ja ketä me ollaan. Koska ne kaikki vaikuttaa meihin. Niin sitten meillä on myös ymmärrys toista kohtaan. Että me tiedetään toistemme haavat. Niin me ei tökitä sinne tahallamme. Et me jotenkin osataan jo kunnioittaa. Että mä tiedän, että tämä on sun heikko kohta. Ei mun tarvitse aina sitten. Mä voin ottaa sen huomioon, kun me elämässä tehdään ratkaisuja tai keskustellaan asioista. Että se on semmoinen rinnalla kulkeminen ja toinen tukeminen ja ymmärtäminen. Tänä päivänä meidän suhde on sillä, että voi sanoa, että siinä on helppo olla. Siellä ei ole mitään niin kuin jäävuoren huippuja, johon voitaisiin yhtäkkiä törmätä. Et se on kyllä, mä olen siitä kyllä onnellinen.
Teillä on kaksi aikuista lasta. Miten teidän lapset on kommentoineet ja antaneet palautetta teidän tästä uudesta vaiheesta? Vai ovatko he antaneet palautetta?
Tuo on hyvä kysymys, että ehkä lapset ei sillä tavalla niin kuin jaa sitä. Et mieluumminkin sitä sitten haluaa nähdä sen muutoksen heissä. Ja jos nyt mietin ihan vaikka nyt, meillä on siis Suvi ja Tuomas. Tuomas tämä vähän nuorempi, niin mä juttelen kaikkia avoimesti hänen kanssaan tänä päivänä, mutta en mä usko, että mä aiemmin sillä tavalla pääsin juttelemaan. Ja sillä tavalla mä jotenkin näen, että ehkä ei se niin kuin sillä tavalla jaa sitä, mutta että se näkyy ei. Mielestäni niin kuin heissä.
Niin, kyllä, sillä tavalla, että silloin aikoinaan, kun me lähdettiin tähän prosessiin ja näin, niin totta kai lapset oli siinä mukana ja siinä niin kuin monta kertaa mietti, että miten mä voin ennen kaikkea edesauttaa ja auttaa lapsiani. Ja sitä joutui pohtimaan paljon ja silloin ehkä he sai myös tilaa sillä tavalla, että he pystyivät jopa niin kuin vihaan meitä, olemaan meille tosi kiukkuisia nämä. Että sitä vaan niin kuin sit ajattelin, että se on vaan hyvä, että lapset voi olla kiukkuisia ja vihaisia. Että kyllä me aikuiset ne kestetään. Ja sitten kun ne sai olla sen, että ne todella kävi nämä omat prosessinsa ja vihansa, kun niillä oli tavallaan tilaa siihen. Niin tänä päivänä on upea kohdata sitten aikuisia nuoria.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minun nimeni on Sari Savela ja tänään olemme pureutuneet Marjo ja Sandor Enqvistin tarinaan. Te olette juuri tulleet Espanjasta muutama päivä sitten ja teillä on siellä toinen koti. Asutte puoleksi Suomessa, ilmeisesti enimmäkseen kuitenkin Suomessa ja osan vuodesta sitten Espanjasta. Miten te sinne päädyitte asumaan?
Se on hyvä kysymys. Eli vähän niin kuin semmoinen sattuma. Eli lyhyesti silloin 2001 mentiin tämmöiselle seminaarille ja se oli siellä Espanjan aurinkorannikolla. Ja jotenkin ihastuttiin, että tähän voisi olla kiva ajatus, että täällä olisikin koti. Ja silloin 3 vuotta myöhemmin sitten, 2004, niin me mentiin juhlimaan sitä, että Marjo oli vastannut myöntävästi mun kosintaani. Ja pujotettiin sormukset sormeen Sandorin haudalla Hietaniemessä. Ja sitten lähdettiin viikoksi Espanjaan. Ja se oli edelleen se sama seminaari, jossa myös sitten näytettiin tällaisia asuntoja. Ja silloin me otettiin ihan tosissaan, että jos me löydetään, niin me isketään kiinni. Ja musta se on kauhean luontevaa, että sulhanen haluaa hankkia morsiammelleen kodin. Ja kun mä tosiaan halusin niin kuin aloittaa elämän ihan uudestaan ja että me Marion kanssa niin kuin rakennetaan kaikki alusta ja yhdessä, niin mikä sen ihanampaa kuin siellä valossa ja lämmössä ja auringossa. Ja siellä meillä on tosi ihana koti.
Joo, se on, täytyykin sanoa, että se koti, mitä me siellä sitten löydettiin ja haettiin ja sitten tosiaan tämä asunto, mikä nyt sitten meillä on siellä, niin se kyllä sokeras meidät, kun me nähtiin se, että ei voi olla totta. Tämä on just se, mitä me ollaan etitty. Siinä oli kaikki kohdallaan, ihan kaikki. Se oli just semmoinen, mitä me oltiin ajateltu, että jos tämmöinen löytyy, niin sitten me isketään siihen kiinni. Ja niin se löytyy. Se paikka on ihana, siellä on upeat maisemat ja se on just siellä, missä sielu lepää. Siellä on hyvä olla.
No millaista elämää on noin muuten Etelä-Euroopassa? Espanja on kuitenkin kulttuurita, vaikka Eurooppaa onkin, niin aika erilainen. Vai onko?
Joo, tietysti näin, että me ollaan siellä Andalusiassa ja nimenomaan vieläpä aurinkorannikolla, joka on varmasti hyvin sellainen, niin kuin, voisiko sanoa, hyväosaisten espanjalaisten ja ennen kaikkea turistien paikka. Totta kai siellä näkee sitä ihan varsinaista espanjalaistakin elämäntyyliä, varsinkin kun vähän lähtee siitä paikallisiin kyliin, ja niin se niin kuin leima tulee entistä voimakkaammin esiin. Mutta jos se nyt lyhyesti koittaa erottaa, niin kyllähän he puhuu, ja sen jälkeenkin he puhuu, ja siis he puhuu. Iso perhe kokoontuu ja se tarkoittaa, että siellä on niin kuin mummit ja vaarit ja sedät ja tädit ja kaikki puhuu yhtä aikaa.
Joo, se on kyllä ihana nähdä, että no, on sillä ihan erilaisia kuin suomalaiset. Mehän ollaan aika hiljaa ja vetäydytään ehkä enemmänkin omiin oloihin. He on räiskyviä, näkyviä, puhuvat kovaa, ovat yhdessä. Ja se, joka mua ainakin on koskettanut, se tapa, miten ne kohtelee lapsia. Se on jotenkin todella sydäntä lämmittävää. Ne lapset on siellä kaiken keskipiste. Niistä tosiaan tulee niitä pikku prinsessoja ja prinssiä, kun ne jo ihan pienestä pitäen saa sen tunteen, että mä olen se prinsessa tai prinssi. Niin se jotenkin se näkyy siinä kulttuurissa. Et jotenkin se, ne lapsesta pitäen jo niin kun ne kasvaa siihen, niin se itsetunto varmaan niin kun semmoiseen, että hei, mä oon hyvä. Mä pärjään.
Et lapset ei ole tiellä?
Ei. Ne kyllä huomioidaan. Ja se, mikä siellä on ihana nähdä, että aikuiset huomioi ne lapset. Ei kukaan ei mene ohi, kun menee lapsia kävelee siellä. Kaikki niin kuin aikuiset on siinä ja heiluttelee ja sanoo jotain muutaman sanan.
Niin, siis vieraat ihmiset.
Vieraat ihmiset.
Kohtaa ihan niin kuin tuntemattoman lapsen tällä tavalla. Aina antaa jotain kehua, tai ja yleensä se on aina se, että kekuapaa. Kuinka kaunis olet?
Voi, kuulostaa hienolta. No jos pitäisi valita yksi asia, jos teidän vallassa olisi siirtää yksi asia Espanjasta Suomeen, niin mikä se olisi?
Ehkä se on, ainakin mulle se olisi se että miten ne perheet on siellä yhdessä. Jotenkin se on aika koskettava ja viettää aikaa. Ja ehkä niillä ei ole semmoisia blokkeja tämmöisiä, kun Suomessa ollaan hyvin semmoisia, että ollaan vaan se oma perhe ja näin. Että jotain semmoista kulttuurillisesti erilaista mä voisin ajatella, että se voisi olla meille hyväksi, meille suomalaisille.
Joo, kyllä mä oon tuosta samaa mieltä ja myös se, minkä sanoit tuossa aikaisemmin, että lapset ei ole tiellä, vaan keskipiste.
Se, että tuolla nyt kun on itsekin näin iso äiti, mummi, niin voi, että ne pienet, ne on niin ihania. Ja jotenkin se, että kun niiden kanssa tuolla kulkee joku, menee vaan ohi eikä mitään, niin kun anna jotenkin palautetta, niin se jotenkin tuntuu tosi kurjalta täällä Suomessa.
Ja tämä on semmoinen varmaan itsetuntokysymys myöskin, eli nämä lapset, ne siis varhaista vaiheesta heille kasvaa hyvä itsetunto. Ja musta se näkyy myös näissä lapsissa jo heti, eli nämä lapset kohtaa myös toisen lapsen sille positiivisella ja iloisella tavalla. Kun Suomessa saattaa olla sitten näin, että kun meidän tyttäret ovat puoliksi argentinalaisia, koska tytär löysi sitten miehen sieltä Espanjasta myöskin. Heillä on myös tämä tällainen samanlainen niin kuin sisäistetty argentinalainen veri siellä. Ja tämä pieni noelia saattaa lähestyä sitten jotain suomalaista poikaa tai tyttöä. Ja toinen on heti vähän niin kuin, että mitäs sä siihen tuut. Niin se on semmoinen shokki sitten tälle noelialle. Niin. Mitäs pahaa hän nyt on niin tehnyt.
Se on totta.
Et todella jos tämä voisi siirtää, että ei me purra, vaikka me tullaan lähelle, niin se olisi upeata.
Entäs toisinpäin sitten, mitä sieltä tätä Suomesta voisi viedä vientituotteena Espanja?
No meillähän on paljonkin hyviä asioita, mä koen, että me suomalaiset ollaan tosi ahkeria jotenkin, että espanjalainen työkulttuuri on vähän erilainen, että se on se, että manjaana, että huomenna sitten. Suomalaiset on aika täsmällisiä, tarkkoja ja jotenkin, ja ehkä luotettaviakin. Että jos mä ajattelen itse, niin kyllä mä ehkä eniten luottaisin suomalaiseen kuin espanjalaiseen. Vaikka ajattelen, että jos vaikka ostaisi asunnon sieltä, niin kyllä jotenkin luotan, että kun mekin ostettiin tosiaan suomalaiselta, niin se jotenkin tuntuu, että voi luottaa. Tämän tyyppisiä syötä.
Joo, siis me suomalaiset saadaan niin paljon kehuja ulkomailla, että me ei ymmärretä sitä, miten paljon me arvostetaan. Se, että miten niin kuin upealla tavalla me järjestetään elämä näinkin maantieteellisesti ja ilmastollisesti haasteellisissa olosuhteissa, kun täällä ollaan. Et me ollaan todella sitkeä, sisukas, upea kansa. Et meillä olisi paljon vietävää osaamista ja sisua myös sinne Espanjaan, tämmöistä järjestelmällisyyttä. Ehdottomasti.
Kyllä.
No, tähän on hyvä lopetella. Kiitoksia teille Marjo ja Sandor Enqvist vierailusta Elämänkoulu-ohjelmassa ja oikein paljon siunausta teidän elämäänne. Kuuntelit Elämänkoulu-ohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhdessä tuottama ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.